Joliba Jabarani filabaa Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na min ye an ka fiɲɛsuru sira fɛ Segu, Mopti, Sikaso, Gawo fo Tɔnbɔkutu an ka foli b'aw ye kokura ani fɛn fɛn bɛ k'an lagɛ nin waati in na Jabarani sira fɛ an bɛ se k'a fɔ jamana 44 kɔnɔna na farafinna ni farajɛla an b'aw fo ani fɛn fɛn bɛ k'an lagɛ nin waati in na min y'an ka bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Joliba TV News ani Joliba FM an ka foli b'aw ye kokura ka yira aw la k'a fɔ ni aw ka jɛmukan waati sere jɛmukan min bɛ sigi aw ye k'a fɔ mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbeni fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan o siratigɛ kɔnɔ an ka maa welelen bi kɛnɛ kan o tɛ maa dogolen ye an ka nin kɛra sifinnaka don a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ jamana chaque dogon a son peine donc bi fana kɛrɛfɛ a filakɛ o bɛ n kɛrɛfɛ yan ni ala sɔnna an bɛna jɛ ka masala bɛna boli ɛri kelen ɲɔgɔn bonyaku kɔ i n'a fɔ ɲɛmayaso y'a suma cogo min ka d'a ma inshallah donc ni y'o fɔ ka ban an yɛrɛ b'a faamu ka ban ni n ko bɛɛ n'i ka fila donc deja aw yɛrɛ y'a faamu Jibiri Jalo empereur ani ale de bɛ an bolo nin waati nin kɔnɔna ko empereur de siècle d'or an kɔni ma sanu ye fɔlɔ madala ni chaîne yɛrɛ b'a kan ni bronze tɛ o n'a lamini yɛrɛ de tɛ o t'o dɔn an bɛ tila k'o ko ɲɛɲini kɔfɛ. Ayani an bɛ kuma d'a ma nin waati in na a ka dakuru ɲɛfɔlɔ ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma yani an ka don babu kɔnɔ i ni su.
N ba ni su.
Ani wele nana wele kan jaabi o diyara n ye.
Sa.
Dakuru ɲɛfɔlɔ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin filɛbaaw ani kanubaaw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ.
Ka ala fo k'a barikada.
Kosɛbɛ.
A seli an kuntigi kan Muhamadu salalahu alayhi wa salam. Ka an bangebagaw fo. Ka bibi na maliyɛnden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo. Ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di bi an ka maa minnu bɛ degun kɔnɔ ni sivili b'o la ni surasi b'o la ka tasi bila belebeleba kɛ minnu niw dira ka ban deja an minnu bɛ ala k'an ɲɛ k'an ta don kɔnɔ n'an bɔr'o la n bɛ jɛkulu min tɔgɔ la n'o ye appel du 20 février yɛrɛ ye n b'an ka coordinateur général fo Chérif Kone ka ni a ka kade yɛrɛ fo n'o ye Dramane Diarra ye ni n tilal'o la man ka jɛkuluba fo n'o ye jigiya kura ye n'o président ye Soyina Mayo Gindo ye i kɔrɔkɛ ya ok basi t'a la donc n tilal'o la n bɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛ fo n'o ye FND président d'honneur ye Abulaye Kulibali président du parti ICAP ka appel tɔnden bɛɛ fo hali bi jɛkulu minnu b'a kɔnɔ k'u fo surtout ka nin wagati in na ka tasibila belebeleba kɛ jɛkulu damadɔ y'a kɔnɔ n'o ye CDR yɛrɛ Razafat ka CDR sigida ɲɛta n'o ye Rose ka madame Vichère ka fɛn mouvement ye ka Kaural fo n'o ye Abdou Touré fo Mali kɔfɛ donc ka a bɛɛ lajɛlen fo n y'a fɔ cogo min na komi nin wagati in na ni appel ye degun sɔrɔ n'a ka cɛdenw bɛ degun kɔnɔ o ye ninnu ye an tɛ ɲinɛ MPPM mɔgɔw fana kɔ ka INASO fo o tɔgɔ la.
Ok i ye nin dakuru ɲɛfɔlɔ minnu fɔ donc o kɔrɔ ye nin ye baara ɲɛbila ye an bɛna don baara yɛrɛ kɔnɔna na yanni an ka baara kolobakari nin waati in na an y'a ye min ye samedi don an bɛ se k'a fɔ aw yɛrɛ ye a ka siège kɔni inauguré a ye maaw wele kanubaaw wele walasa ka se ka na mɔgɔw ka mɔgɔw wele ka se ka fara u kan ka siège kura yira k'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ siège min dɔn o de ye siège min tun bɛ asigi kɔnɔ yan hali n'a sɔrɔ lafiyabugu c'est vrai que fulaw kɔni ye o ka kɔrɔlenw kɛ wofiyaw don ka mɔgɔw ka sogo don o jukɔrɔ ka taa nka ni waati in na i bɛ se ka dɔɔni f'an ye activité min kɛra samedi siège kura in i bɛ se ka mun fɔ an ye a ko la k'a sɔrɔ mɔgɔw b'a dɔn nin ye munna aw bɔra yan ka
komi i ye o ye bɛ fulaw kan ne dun b'a dɔn aw n'anw cɛ bɛ cogo min na komi an bɛ tele la min bɛ k'e bila fulaw la ne tɛ n'o fɔ yan parce que u bɛna valeur d'o tigiw ma donc ne t'olu fɔ yan ok donc n b'a fɔ yɔrɔ min na n bɛ foli kɛ tuguni mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ni gɛlɛya in na ka na kɛnɛ in kan ka na kɛnɛ in yakubaya et surtout minnu ma se ka na fɛnɛ ni laɲini caman tun bɛ yen n'u ma se donc an b'a fɔ u ɲɛna hakilinaw bɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ cogo min na appel du 20 février ni tɔgɔ in yɛrɛ b'a a yɛrɛ ka dayɛlɛ don kɔnɔ n'o ye 20 février 2023 n'a kɛra maison de la presse la o kɔfɛ n'a ma ɲɛ jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka maliyɛn bɛɛ wele k'a fɔ fɛnɛ ka jɔni bila a ɲɛma ni ye jamana ye lagala min kɔnɔ bi mu y'an s'a kɔnɔ mu y'an se transition ma sharia batubaliya o chaman chaman de tumbe don ni sharia tiki sera ka soro kono ningo kwa sharia la clé on a je nyon don on metu luko ante nye laje ante kungulo laje parce que mabdo ni sharia clé na jamana kono barato belaje le menye ore kama di teliala mo jera ka siège do nyini ku sigi mais ko chaman tumba kono parce que ata tuguni ata wakati ni fin chama ma bela donc appel be ka taga yene yoromna appel bi la ma mali bet de nye ba appel la jine bere nye ba appel la parce que mamunu ba appel kono ka damne shérif rendra la mali ko kono mali kono na ko ko dugulente kana se ou se na mion ginoma ka se daba jawara numa unu nyo na chama donc djekulu munu ba kono no FNDR ni CDR ni semasuye olunu nyo na bade donc akara fe ifuga anga felo fene yoro nyini yoro mimba to chere la ambado ko ambe appel la odla niya yoro korena ite plakia la mo bete mala mais bi alni ma diga se chejina ni te mena kare ko ne bado ko ni appel tay
ok ni appel tay mais c'est mon rapport au mi malon ko ko do ko politique mo mana fala non quand c'est tout il est bloqué fo association mindo ak ni mouvement misri c'est tout ko ci wa wala saka yara ka fo jamana ko gangata quatrième république mi ngono amba fo nouvelle constitution anya ye kele re ko mbona o de kono kosobe fo kana ke darani e sherifu ni re de gun soro fo ka to ura djibi ka bo magistrature la na solo ka pension bo bolo anya ye awe ka la djemu no ke mo chamata from sherif en tant que coordinateur muna ni watina akeme ki mabo e akonu kuna mo bi ki yere nyinga est ce que ko ni tourna wala de ta otiku yere ya akono walma de gumu yu soro parce que skrie krie parce que ke appel kera peut-être yanni o ka djabi soro o de keme ko sen sumaya ni kun ni activité na parce que ils sont quasiment perdu outil ka soro folo o ka fon be ya keneka
nous on a messe ngani magistrat banu mfu parce que sababu ala on yere minutu gro ko ani amata magistrat tri okola ma bien chama famu ama famu ko makana de ay famu ke walilla ko koroidi ko ku be sharia de ko referendum kera on ko ka majenai mais depuis président de la transition nous ko la simi a promulguer et on a sherif ko olwe sharia de ko bon ou quoi c'est bon don beba de justice qu'on a ou à faute comme là ni écrit c'est bon don obligatoirement commentaire bamanga kala donc on est comme à monsieur gaffo shérif y disponibilité ni ni ka baradoke bon on tient la publicité qu'est-ce notre draft n'est pas ka baradoke on est à tout nous mais soni malé on mène à beau kalama
ok
donc au kama on est où ma bo djekulu nyamuga
ok djekulni bo me appel ko non est ce que bien ce rapport appel dire ka kere parce que chama be ki yene nga est ce que aw fana ka djekulni fana tna na ke na fo djekul chama mal parce que amba fo tem parce que djekul do biski ba so djekulun biski c'est une parti mo ni souti civil ni mouma benika agenda de bena donc par fini ni nyamo ko memba kuna ni ale ni ye tram pla dondron iba e beba ni ka kuke pour que kaseka soryo do sorobe kaseka mouvement yere monopolita boni bemaka kendro iba yi mouvement be yoba parce que appel nias ki tukola kala ni watina aw yera fana ayo mo chama gene ay sa kom jim gen o kumbe fon la teru tera ayo gen o kontara ni watina fana mo bu ku yere ni nga parce que evenement kumbe ke ma dama dama ngul dama dama kumbe ka ye a evenement kono nga ni watina recul tara mo chama be ki yere ni nga ko est-ce que appel yera msika fo bibina ayere bi chukumi konna ere o mo ni nonte est-ce que bibina agelarinte o de ko so akembe ka bonus ni yoro ina wa sa ka ta yoro were nyini pour que kase ka aka indépendance ira
te ni ye ira la men la yele parce que diega ba appel mai ka bo 2020 la bi 2018 août kase ame wakati mina bi no ye 5 décembre 2020 a che chamang me kenega bi ulutunu na de je ko lu ko to o mali re ko e ko
ay do e ko nebe mais ama isa ka nyungi ya
non ka jim geni ma nye fo parce que ayere bora ka fo ka atakara ko do de kera na ko ya yere mine mais yere mine o ti bo appel la ali sisa na ka jim ja abi singa na appel la
ay do communiquer ka bo
communiquer kera parce que wole do de kera parce que appel be romna on ti se ka blanc en kuna mamu sharam be bi oye anga magistrat ou nyemaw anga magistrat ba anga coordinateur ba ko waraji au même moment o magistrat tur nyemaw e jone bi o asimi o diga signature a to sherifu gena sherifu warajia no wati kleni isaka ou jimbora kale ko mo kle souteni
mais est-ce que
Marfate, sinon il est colonel de l'armée, soldat de dos. Mais est-ce qu'il a un chef suprême de la magistrature à Soroni Djoumaye
Djamanatea.
Donc, Assimi Kelali bi, ou bien tiens, Fole Assimi bi, ou tiens, Moko Kelala. Donc, Amouro, non, Robo la fin. Maintenant, ni Assimi Demembra, Fefe Bébi, Amba Blancuna, ou lui djelenu ni en magistrat ou geni, ou lui djelenu ni en mamou met de Wunabi. Ni Arasbat Bola, ni Rose Numbola, Kiri Sababuala. Donc, on te sera blancuna, on djenye ou nobe ta fou ratikele, ko abodeme, ou reti be, ou mangwa. Ou rekama, aira la, kafene aragira, ayaso, aire réunion noya, tiere la, a kontina réunion abli, et a déclaration doke, ou ratimina, an gonfar la nyonka, an y groupement ou reo, ko front, ou rati, samasemando kera, a ko ka ya remene donc o remene ko fe
so sama sama te do mi au gena ka bo hotel la ka te rino ka
ko
ka ka ta pare nana e so ko be ma so
a o so lo fe
ma ma nyo ko mo ka ta ka
ko so lo fe o so lo ka ti fe bon o ye je ku ko no ne to ke je ku ka
mais est-ce que a hakina ta la fana ku te je ku me pa mené politique mo ko fe puisque aller se gamin ka je ku ka na ye est-ce qu'aller fana ka idéologie ku te ka ira ka po na ko sta ma wor be fana fin de ba ku ti ya ta fe mi olu se gana ka si
on me fait une fois au moyen ni rola. Appel flo, appel les retro. Qu'on appelle du 20 février pour sauver les Mali. Ni appel les mêmes faits les mêmes Maliens bédé ou là. Donc moi mon nom n'abîme qu'on a causé mes rêves là.
Mali qu'on nous boira des
mais à brûler les jumeaux à ouati. J'aurai besoin de me causer un boulot. Ou à ouati à poursuivre dans l'état. O de la macha mambe o lure tara kene kan o lu kunta do ko ambe o lu kunta do ko ali sherif ni re ko nya mo e fo jamu o se la mi on gino u be anga mo 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 ko fa bla ku ba nu ko lu de da ba sigili la do ni ka o jin de ye parce que ya foto na ma do fa mba ka kele mo ko di ko ni ma ke anu mo ko de laje ante ku ngle na la a wati ka o jin de ka mi fo amu kele ne ko no appel ma ni no ko appel ga objectif fa da mama fali fla de ku nu fola o temena nous kunyo ko maka kana ke constitution o temena bi al bi amerom na en majenaï politique gunga mais un magistrat ko kuba bato parce que nous le sharia don ou ba ko mais en politique kele ko non nous reconnaît pas oui kele flana maintenant les retours à l'ordre constitutionnel oui république ko nay parce que en mettant exceptionnel le ko non na fro ko na bo ko no bi ou ken joni ou ken politique mo rew donc bi politique mo de ganga kele ke parce que nous devons fort mou mali tien amba foka me jamana kula mais ame musalaka ke rodo la maintenant iba yini kele na na kunche mo be fra parce que iba so jeku re bi wati na de gun kono aba o banga tien fo nyoy parce que jamana ko kele la djuguti wale do de bolé djugay on ti se ka to bi ko fili do be appel kono ko on te mo la bo kalama ku bien ka mo monto ko du ko go jap ma bo parce que ko appel kono mo do non appel yé malien pédi alle assimi bora fangala bi sans sa démissionnera ko kana ka be fega retourner loge conseil kele deke mais il est le bienvenu dans l'appel tout le monde koto nanya doro le do ami munum ba wolea chieka sherif ni ma du mo lo o madel ka justice kele o ko sharia munum ka ta a fora maliko no deja ga ba sharia de cette malla mais sharia batuli baliare be malla donc na batura tomina no ma be mais ni tare tare di ni red dabal banani kele ni kono mali problème be transition yere problème be ka damne article 39 la ka damne le problème avec les tripatuages des élections kana c'est les 1236 milliards au pertinent no ni be kridi na fro o wati kele mo so la mi ou la ki jo o re kri moy no ka la jamana yere kodu ka jamana de ma ka kiru la o re ko no ko kri mu me ka tabi ka mai ni ni mali bere ko nga shirib de menna ka dam na simiere de mboro de fiena appel ye ko ngle na mi mo ko tate mali beta do me jone fele ta do antena se ga shike politiciens fene ko do be nyala me bele bele ba be nya chela kaula u bena nu ka hakli nawi ambe politiciens di bibina ni ya jete mine bi man yere yem mali ko no bi ibi ni ngale ko 200 et quelques partis politiques be min bi ibi yere ni ngala parti mu yere bi ni u yere ka fanga maratu ye mali bi bi u be ni ngulu de be sente ko no ngulu de gouvernement ko u kilen be referendum kele ke kana ta 4ème république la. Donc c'est pour te dire que on est politique quelle est mais malheureusement les cas bleus qu'on a au type boy ni parti politique ta on est avec la nouvelle classe politique comment en mode fort demi-signe côté mokroba côté ni mal politique ta bi imanago zumana sako imanago Umar Mariko imanago Hussein Amion Guinou imanago Mouel Ali Bakili ou nous on a chama ou nous donnons une tête d'una par exemple Mali Fangala 400 bis à Bangolo mais moko akadro il sait qu'à faute de qu'on mandigne mais on m'a face au joker avec balade c'est tout on a très le terrain aux camarades Cheikh Oumar Cissokho MK coordinateur nous on a chama moi je pense que au lieu de yera boulevard là au lieu de gazera pour que bi transition à sécassia.
OK il peut quand même formuler déjà terminer que transition il voilà qu'à faut bulka jo de kera voilà ça transition en casse kana bulka jo mi konna na ne mafri la kana palia bunakun okumbala kalata numa kaseka ke jamana kono pour que troisième ronde kana ke cour suprême na au cour constitutionnel la okumbala ni bora ka voseti marako numa ni yurugu yurugu ofana kumbala ni mafri ni revendication de kala sababu kata ibe kambi ni bora ka e kuma munu kona fonia developer ça ka lagé anyaye odo aka discours kono avec la kana bunakun mako ko sobe ko la kana wala lendo eche na bibina est-ce que entre ka fofana c'est vrai la kana bunakun ka entre ka fola kana bana me ko ye papel pa panyara bele bele ba ke ka kenyani ni la kana bunakun situ kidal armée yara ka cheka tu kidal bi mali drapo ka cheka flotte kidal est-ce que fola te avancer doy ni la kana ko yin kelila.
Et Tebeli, Mali Fangamana, Mima avancé. Moi, je pense que Ibega Bena Wakatimina, Mali Bina Bena en 2012, Mogon en Andema Oula. Mais Wakati Kile, mais Mouer Ali Bachiri Fouya, Aya Fou Benyana, Kouanga Surasouk Media Marvala. Moi, je pense que le 18 août, Mouamoué, le 18 août 2020, Mouamoué Dara Siminunga, Aye Nisoja Mungama. Parce que ou partout, ou laben tout, dont le Mouira. On m'a qu'on en a fait la drogue au sang. On a sur le barado de Kera. Mais au fin de quoi, donne un côté quoi. Jamana est fin de Ibena ni de Seramina et Bafo. Si tout le monde est en train de 18 mois. Au Konna, là, ils ont été clairs. Il y a un discours, mais porte-parole CNSP, il y a Asmi et un discours, mais au Mana, on a la drogue à Kola, clé parce que Kotaman ou Jagayanenu, ou lui sur la soude, ou est-ce que Forona. Ça a été clair. Moi, je pense que au verre de Kama, la Kana, Malien met tout comme la Syrie, 1,241,238 km². Il y a une photo comme la Syrie, mais on est bon. Il y a un mafou qui est un fly, boro de bana. Au fond, bat bio de bédébouna. Corroboro, soaka, arabou, ni bébé de bouna bi. Donc, nous, nous avons mis en place une armée républicaine. Au lieu de Kalikando, Koube au Kama. Mais, pouvoir politique, on avait fait le président de ma. Il est le chef suprême de l'armée. Parce que nous, là, on a de Kalena, quand on a belle lacana. Donc, belle lacana, nous, mais dépend, nous, mais c'est pas qu'il y a autant d'insécurité là. Bien vrai qu'il y a insécurité de Okeraya. Hôtel d'eau attaquera, restaurant d'eau attaquera. Mais au Kama, quel est au conseil de quel est con? Quel est pour nous? En boyera ou de con attaquer les nous. Il faut albi farabou nous mettre comme là. Il faut albi bangas nous amener au Katini Minabi de con quel est bien. Donc à force avancement que moi aussi c'est qu'on faut. Car dans le transition, il y a transition, il faut que les gens soient là. Sans bi ça va terre. On est fait avec Kalan, faut qu'on ait ses bima. On a eu des malicieux à hier en essence à la baine. Il y a ce malien couleur et redon. Car d'où on m'a mis fort. Qu'aux politiciens, qu'aux politiciens, ils y auraient faille. Qu'aux soit si gaffe en la terre. Qu'à la gamme à chouin de vous aider. Qu'on y soit sous terre, j'aime la terre. ani ubende kono ayi mugo yego swasi fanga dictature sa mugan saba musa ayi mali chi ale de mal probleme o mugo kelo ko kala kana musa tanuya don ni o fenkelo ye iba do la ko jamana e be galon do ronde bolo bo on generation ay chance so muna technologie developera en quoi que nous démocratie nanani nous baby parce que nous pouvons pas la liste ça tant fort malika jabaraminga mais messe ga bika fort à saoua la maliambi avec digo lula mais malian felebi ou le chama fam ou djume démocratie yere yere ni ni pour que tien ga don ni betu galongo betu ko ni betu tien ko betu ko mais ka galombo tien la odo kunte don folo
parce que c'est pas le fouti mais ni a force sur la chifanga c'est vrai mais ibora ka kmado fo mais est-ce que ka kenya ni sam bi sa babe ka minfo est-ce que mo chama fana be échec politique ta ka ya ka po politique mo échouer ka kenya ni lakana buna ku c'est vrai parce que ni déterminer que nous nana yo ka priorité que lakana ni déterminer que et pouvoir démocratique nous kono iba ye gouvernance kono na na folo ka sabi mi ku be don kasami mbe do jamana kono kasami mbe bo jamana woro kono kana minyi oka e finasu dafa mais anyaye ni kono na ne basa ndama na bano nu bet kelendo na ali bi jamana be ka tu jamana be kele de kono tukuni na fo na la so jamana be kele kono chukumi no so ma jamana bo kele kele kono resusu ru diminua parce que edimunu kumina edu tigelendo mais jamana be ka fonctionner ni u yere ka e mécanisme ana so robo atado sigel bana so après on y fait obéir car d'affaires mais tellement avec un machin à les ressources mais allez bi tellement avec un équipé parce que ni équipement jeté mais ni voiture nous connaît là sur souliers priorité belle trado équipement qu'on a ni jeté mais que est-ce que voiture là car Kenya ni bora car comment nous faisons politique moi bon nous gagne à vouloir car quelque bi voilà ça jamana yɛrɛ fana bɛ jamana bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogo min mais i ye kuma min fɔ kuma ba don mais est-ce que bi ce n'est pas l'échec de politique face à la transition parce que politique mɔgɔ de tɛ bi min bɛ se ka bɔ ka kuma parce que n'i y'a mɛn i bɛ i b'a fɔ maa wɛrɛ ma k'a ka kurusi wo b'a ka kurusi la o k'a sɔrɔ i fana k'i ta lajɛ parce que bi est-ce que bi politique mɔgɔ yɛrɛ de bɛ bi minnu bɛ se ka kuma parce que an ye fɛn caman ye minnu tun bɛ gestation na pour le retour à l'ordre constitutionnel cadre ni fɛnw bɛɛ sigira mais par fini a nana laban cogo min bɛɛ y'a ye politique mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka bɔ bi sɛnɛ kan ka kuma parce que dossier bɛ yen fɛn caman bɛ mɔgɔw kan donc bɛɛ kɛlen bɛ k'i makun est-ce que là ça ne montre pas l'échec et l'inefficacité des politiques.
Tiɲɛ ni kuma in diyara n ye kosɛbɛ parce que i filɛ ka min fɔ nin ye k'a fɔ bi ko politiciens de échouera ni mɔgɔ min b'a kɔrɔ dɔn politiciens jɔn b'a sigi. A te foko parti politique ou gansan me présence ou mon population civile lor be wuli kata ou lou be mi ou lika chan parti politique ambora ka fo ateke me sababo ateke me sababo
ateke me sababo
ay nga kake ke me sababo ou gansan se ga blanku nangu transition kono wakati mle mou wala koute politicien ou fe wakla ka parti politique siki donc ou de la neta ajate
ou parce que transition yere parti mi sikira transition yere parti mi sikira transition yere kona ma sikira alors que assisi a jini ka fo parti ou beka chika ke parti sababo
donc depuis yere mega fiyera ou radla ou teka ke malen gelo une yena ebe go parti ba mounou fo bi ni ye bele bele ba ou tala comme nous sommes dans la chaîne, nous sommes à 92 partis politiques qui ont été bima. Puis, nous sommes dans la chaîne. 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 RPM na munu yɛrɛ tun bɛ fanga la ni fanga bin n'olu bolo o tɛ ne ni fanga kelen kɔnɔ donc k'a fɔ bi k'i bɛ jigin politisiɛnw na k'a sɔrɔ politisiɛn fanga bɛ politisiɛn kelenw bolo population civile de kan ka yɛrɛ ɲininka n bɛ fɛ k'o wagati de fiyɛ u k'a dɔn bi ni nin ye wagati ye u ka bɔ mɔgɔ ko la ka na jamana ko la k'a dɔn ko démocratie u ka kɔrɔ ɲini k'a dɔn ko politique kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ kɔ fɛɛrɛ ye jumɛn ye maintenant maa min bɛna wuli k'a bɛ fɛɛrɛ ɲuman yira e la a b'a yira e la de maintenant n'a y'a yira e la kuma la n'a ma yira e la wale la e de ye kala fila ye constitution y'a yira e la fɛnɛ k'i bɛ se ka wuli k'a yira k'a daminɛ mairie la parce que mɔgɔw b'a kɛ président ye président dɔrɔn tɛ i b'a daminɛ depuis mairie la ka tɛmɛ conseil de cercle fɛ ka se assemblée de députés ma ko ninnu bɛɛ de jamana ka impôt bɛ di nin bɛɛ de ma k'u ka président dɛmɛ ka ministre ka waleyaw bɛ te wari bɛ d'olu ma ka sɔrɔ ka exécuter jamana in dɔrɔn de o mais ni ne nana k'e Musa Tembeli ta ko wayi ko e bɛ bɔ an ka dugu la ka taa n ka école maîtrise bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n balimaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n ka voter Musa Tembeli ye Musa Tembeli kɛra maire ye maintenant a ye mobili kurani dɔ san ka di ne yɛrɛ ma mais a dun na kan ko k'a bɛ château jɔ an ka quartier bɛɛ la k'a bɛ an dɛmɛ k'an ka siraw dilan o m'o si kɛ sisan ne bɛ taa ko Musa Tɛnbeli de nɔ don est-ce que Musa Tɛnbeli nɔ don Musa Tɛnbeli nɔ tɛ dɛ ne nɔ b'a la fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min y'aw lase Musa Tɛnbeli ma o ye jalakibaga fɔlɔ ye c'est pourquoi n b'a fɔ an ye IBK ta a gɛnna mun kama IBK gɛnnen tɛ o président de gɛnna sinon IBK ma gɛn IBK ma don bɛɛ fɛ yen maliyɛn bɛɛ fɛ yen pour que a ka se ka 77% sɔrɔ hali commune bɛɛ kɔnɔ a ma don yen donc c'est pour te dire que a ka représentant de bɛ yen a ka représentant de bɛ bɛɛ ka du kɔnɔ bɛɛ baarakɛɲɔgɔn don bɛɛ dɛmɛbagaw don ka tila ka fara sɔrasiw yɛrɛ kan donc nin bɛɛ de ye jamana ye donc an ka kɛ pour une dernière fois nin san saba in kɔnɔ an ye ko bɛɛ tiɲɛ ye an y'a dɔn politicien tɛ sɔrasi fana tɛ parce que hali sɔrasi kumakan o ka gɛlɛ u ma ni fɛn bɛɛ ye mais Asimi ninnu ye min fɔ n'o ye 18 mois ye a ma labato donc o kelen min tun bɛ fɔ politiciens ma k'u t'u kumakan labato o kuma o côté kelen o de kɛra sɔrasi minnu bɛ fanga la bi donc an ka dɔn ko maliyɛn bɛɛ de nɔ don a bɛ ka kɛ maliyɛn bɛɛ de sigilen ɲɛna nin maliyɛn kelenw de ye san 23 régime dɔgɔya yan mugu ka ci u la u k'a fɔ k'u t'a fɛ ka na san 30 fana mugu ka tila ka ci u la pour que o san 30 fana ka taa ka bɔ yen donc maliyɛn kelenw ka jigin u yɛrɛ la u ka armée to yen u ka parti politique to yen u k'u yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ɲininka c'est pourquoi ne b'a fɔ
mais ne bɛ ɲininka fɛn kelen na c'est vrai i bɛ k'a fɔ les politiques c'est vrai bi politique ye fɛrɛ ye mais est-ce que bi an tɛ se k'a fɔ i bɛ ka min fɔ parce que an y'a ye mali kɔnɔ de c'est à dire o k'a hakɛ to élection waati la de fɛnw baw bɛ tɛrɛmɛ i n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ tɛrɛmɛ i n'a fɔ baganw bɛ tɛrɛmɛ cogo min parce que politique ye fɛrɛ dɔ de kɛ parce que ni fɛrɛ bilala ka mɔgɔw maintenir misère kɔnɔ e mais mɔgɔ min bɛ ka dumuni ɲini k'a dun dumuni t'a bolo c'est à dire ko bɛɛ kɛra pour que ka se ka mɔgɔw maintenir misère kɔnɔ baaraw tɛ yen mais ni élection waati sera baw de bɛ san i n'a fɔ i b'a dɔn baw bɛ tɛrɛmɛ cogo min biro daw la c'est vrai i yɛrɛ b'a dɔn hali n'a sɔrɔ a kun eserera kɔsa in na an ka loi électorale kɔnɔ ka fɛn caman bɔ la min ye t-shirt ko ni sinon i b'a ye campagne mana se balimaw de bɛ di parce que surtout muso e b'a dɔn jamana in kɔnɔ waati la musolakaw de bɛ voter ka tɛmɛ bɛɛ ka baw bɛ san cogo min mais est-ce que i bɛ ka min fɔ nin waati na n'o kɛra ni mɔgɔ min sigira sisan wari min éjectera campagne kɔnɔna na i b'a dɔn ça coûte maintenant. Est-ce que nous baara ninnu bɛ ka kɛ sans peu mɔgɔ parce que fɛɛrɛ de kan ka kɛ ka développement kɛ ka mɔgɔw bɔ misère kɔnɔ mais ni baara tɛ ka kɛ o kɔnɔ ka mɔgɔw bila misère kɔnɔ mais c'est que nécessité la ni ye min yira la a ma deli ka min sɔrɔ mais a bɛ taa n'o ye mais o ye de est-ce que yen de politique ma échoué o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye parti politique bɛ sigi mun kama pour que ka se ka hali financement min di pour que parti politique ka se ka taa u ka militants former mais parti politique joli de bɛ yan bi minnu bɛ o baara kɔnɔ. Ka mɔgɔw forme ka militaire forme citoyen ni civique ni dilan ni fɛnw na parti politique joli b'a kɔnɔ o bɛ min b'o o kɛ o ye fila ye sabanan min ye i n'a fɔ wasabulon minnu bɛ taa u ka commune u ka cercle u ka région représenter assemblée kɔnɔ normalement sariya bɛ ka taa jamanadenw de tɔgɔ la o bɛ ka sariyaw ta u ka mɔgɔ minnu y'u ta kalafiw ka kumada ye minnu y'u ta walasa ni gɛlɛya b'u kan u kana gɛlɛya lase sanfɛ mɔgɔw ma normalement u kan ka taa restitution kɛ mɔgɔ joli bɛ n'o élu la. Ko bɛ segin ko n'o seginna fo ka taa o ban ko bɛ segin ka taa o jamana dentigi ninnu kelen ninnu kɛrɛfɛ k'a fɔ a y'an ta ka taa min na bon nin waati na nin sariya de taara aw tɔgɔ la nin sariya de taara aw tɔgɔ la degun jumɛn de b'aw kan an bɛ se ka taa min na mɔgɔ joli b'o kɛ mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ yen nɔ est-ce que en réalité parce que an bɛ jamana min kɔnɔ c'est un pays où i bɛna sɔrɔ mɔgɔ caman i bɔra k'a fɔ sisan de il fait de conscience de bɛ ka kɛ parce que fɔlɔ nin bɛɛ tun tɛ jateminɛ a kɛra a banna an b'a bɛɛ b'a fɔ an bɛ ala minɛ fanga de don an tɛ fɛn kɛ mais bi o bɛ ka yɛlɛma parce que i fait de conscience bɛ ka kɛ ani technologie fɛn bɛ ka États-Unis on le vit instantanément mais est-ce que baara de tun ma kɛ o kɔnɔna na walasa ka se ka mɔgɔw hakilila da est-ce que o de mana ni gɛlɛya
ye. Musa n'i ka kuma bɛɛ faamu k'a fi ɲɛna hali bi i bɛ bagala politiciens ma nin. N bɛna f'i ɲɛna kumakan fila fɔlɔ ni ne mago bɛ aw ka dugu la bi ne bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'e Musa nɛgɛ ka mobili ɲini hali ni n bɛ taa juru hali ni n bɛ taa louer ka n'i ko k'i tɛ taa fɛn kilimu tan kɔnɔ n bɛ kilimu ma ɲini ka taa n'i y'aw ka dugu la parce que n b'a dɔn e ka duguladenw dalen don i la ka taa f'olu ɲɛna ne cɛ bɛ cogo min na e k'a fɔ ko non ko ne ka ɲi o tɛ tiɲɛ wa olu ka vote ye ne ka sigi maintenant ne kun ko ma n bɛna la sato de jɔ n ma jɔ olu bɛ se k'a fɔ ko ne ma ko ne ye mɔgɔ langolo yan ne tɛ mɔgɔ langolo ye dɛ. Olu tɛ yɔrɔ dɔn e y'olu jumɛn ye ka fara ɲɔgɔn kan oubien k'e minɛ tuguni Musa i ni cɛ min sera ma yan n'a nana nkalon tigɛ an ye a bila an ye an ka taa fɛ yen an ka taa jɔ a la an b'a jɔ a la o ye kelen anw de bɛ tila ka wuli ka campagne kɛ fɛnɛ ka tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ dɔrɔn tɛ dɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la fɔlɔ a bɛ baara min na a ma ɲɛ a ma kumakan bato ka sɔrɔ ka taa sariya nɔfɛ parce que sharia de ba le permettre ka ka wuli ka si awma ka ka wuli ka awla konengi na kuma kan aka wuli seni me ba ye ko foka so ko promesse bele bele ba dauka me ngaw de bo mele e bi ka min fo ye kuma kiraman ba de fo me ngaw ya ka to nyini jama fe parce que iko ko election don ko be ba ke to do ko mo ko be sai ko ba
mais nous deux
fois mais non c'est quoi le terme quoi le terme du bagage là pour imagine on est calame ni sera là on est coudant ni sera là moi moi bato sa nani et de ta million kelene mené election don il a bli kuna il est mis fort au kelene do
non mais on va faire ça ni quoi non mais avec eux nous deux fois avec eux il va tomber
et politicien
voilà nous politicien mais nous quoi de faire parce que nous quoi politicien parce que ni à les bras frappés de parce que il vient à son bras chama be à watila et nous de fois moi t'es wakelen sort les connards et voter bon et bah tomber brûler de voter qu'est-ce qu'il a bras dans les rats sur ce coup de bêtise ah amant qu'on ni cherche sera au war de kacha dobina au yere na nyona politique au politique mon yabina au be ka abe bilete mo ni abe bo ka ka na lekel abe to no ite na tra abe na na me abe to no ka donc abe ba de je de ni voilà
mais ni ba fe la chango et la ba ni ba ka ti sen ku mais ni na fe la mais na ba yi
obu yo be clamer clamer pour ma dima c'est juste que ni est-ce que ni politique ni baraka voilà ça ka mo conscientiser ina ko be ka ketro mi ka ya ka fo ika ki ka sandur di mo mi ma il kan ka do kan ka di mo mi ma e bi na ta sikoro mi ne do bi na ta wa kele mi ne sisa o be mo onye sa sa mais e bi na sandur mi di mi ma ka tla tuni ka la fo abe e di mi do la mais est-ce que nous autres groupes conscients de parce que on est politique à barre des financements avec dignes de port pour que Cameroun sensibilise Cameroun à quelque chose ma femme barre ta tour là pour que Cameroun nous ait mis exemple Moro do Taraya auquel député Mukama nous a kama parce que Oya Ké y a nos bureaux cadeaux mais c'est un exemple flagrant pour la do assemblée la deux messieurs à Tara nous a dit kama parce que Akuma Ké y a la bureaux cadeaux député Fatoura y a du secteur y a les cafons ni à partir de Moro là à partir de Niké Oya Taoya do et le député de la commune de Abel Minga élection que la conseil n'a pas assemblée tira mais avec fin de là, il est sur le moto, mais conseiller de coup de mairie là, à quand nous m'a comme toi, mais à quand nous m'a lancé, sur la vie, nous m'a combattu tout sur l'Alliance. C'est ce que je dis, mais est-ce que nous pour tout le monde, nous avons une idée de conscience que nous avons une idée de conscience que nous avons une idée de conscientiser nous avons une est-ce que nous avons une idée de nous faut, est-ce qu'on aura un chat pour nous dans la vie de l'Alliance?
Et pour nous saluer de manière ordinaire, c'est pour te dire que maintenant, il faut que nous avons une idée de la chara, il faut que nous avons une idée de ka sigaso ta no goro go sigaso go ni komi ndira mo o le fele mo ka kono mi ndita war mi le kan o che fo no de le ka jigi to mu na na ya so fem be de mai iba fo me ka fo sisa election na mi me fanga la am mi siga jigi jamana la fo fem be campagne publicitaire la fo ite ke tele la ba fo jinye kan be la aka na ta war mi ne aka na ni ke avec faux beignets.
Mais
non, mais non. Non, donc maintenant, il n'y a pas de, il n'y a pas plus avec que quelqu'un qui ne veut pas voir. Et il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Ni et bas donc là-bas, qu'on était jamana et retiré donc jamana derrière un flanc. Et t'as donc jamana derrière ni. Et vous le dites, nous avons tenu une bête ou les corps. Mais t'as la mairie en la conseillère ou la présidente. N'a le meilleur homme, n'a pas de yéni. Et clôti d'aller les gars la main. Aux solutions t'es jamais là pour le solution mais à la drone et donc politicien t'es à la donc il faut qu'il y ait un fier les copies. En même temps il y aura quelqu'un de fort si ça un référendum marqué baigné en ou élection. Moi on a ouvert les gars dire. Tu es politicien parce que politicien t'es bien. Ça se voit déjà. Boulevard ou bref jamais on y barama ali si ça nous regarde clean. Avec un fort quoi un mauvais gars assimilé mal présent. Assimilé oui. Assimilé clé de le mauvais gars fort fort. Avec un bon mot d'eau, dit on va créer la clé à deux mots. Nous mouillons maintenant la même chose. Donc, vous avez la même année. Vous avez un djihad de cam au de la malienne qui mire à Yerela. On a mal aimé quelqu'un qui est flot qui va à Nininga et qu'à quelqu'un qui est mouillé à Taman Segafien parce que nous mouchons à Fien et va sur le Moroco Kaladou. T'es mis le fang à la bia comme un lien à la bouille d'un don à l'immama car confiné Morotala. Donc, on m'a dit au gars à soi, au gars à politicien, non. Il était jamana kolao. Flana et mi, elle était mini en femme là, mbrangedo, ni mokedo, intergedo, mbarake nyondo, parce que mbado, ni allégué la prison, ou bien la ministre, ou bien la mairie, critique à la ta, nebe nga dunta so mo ite jamana kula o ala mo kone be mo no ba mo ne famba ka fo biula sisa e la yuri ni nga ne atile do ke se lo fe u ko mo ko politician de jamana chi ne kuma ali sisa mo fi ka auditeur ye do mi be ni me se ka miri doro ara ma dia la ka politician mo an doro to ko fe sa bi sa ba yin kono ko ni sa bu la mali armée bina ni sa bu la education tiena ni sa bu la commerce tiena nous sommes la marché public ou bafouer comme on trop fort à la hauteur la cam il était bon cela vous savez qu'à nous faudra politicien
eh mais nous comme on chama chama fier
ah voyez la plan on va poser comme une telle
non 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 question posée
non
mais c'est non mais ça peut te dire que non c'est dire que nous font quoi fin bé numa bala kolombala atefa bemain ali abe fonné moy ba mo wa ko politicien 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 ya fo chemin c'est pouvoir bien gérer la cité ka faire de quelque cité gérer ou de politique mo be ali ka dumbala ni politique mais
le conseil non kana ya
non non ya la main
non ay
la fille doke
non ay ni jogo la clé
non
ko go politique gansa
non
o e faire de maintenant la mauvaise politique et la bonne politique
j'arrive mais le fongo fait bébé numa bala
Kolombala,
un politicien de foco politique ou politicien de jamana chingo, moi je ne sais pas de ça parce que politique a le bobika doumala ni politique. Moi je suis énormément d'accord que politique te fait douer. Mais mon mieux politique qui fait douer au des politiques politiciens au retient. Nous des fiongo mo chama be et mais bi politicien chama be au peut d'autre sinon oui. Parce que il va sur mo chama bolo duna mo chama mo de be bi mon bolo ben na folo la bi. Ko ni ko mi gra ko mon jatti grawe. Jatti le no. Chama be mon ye o ka demba bla. Amana tayo ele ko communiquer ko law
hmm
ube parce que jama fala bi ko men bo be bo bo be ya ko to mi men dana be de dara ka pour que ka chika fenge ni chimi be abe de da parce que ba be ele chika ti lâcher à lâcher que mala donc jama la do fala be da mau de la ka mau ta ko bla wala sa aka se ka take a commander ni mi be aka se ka ko ma chigin ke mais ame jama na mi ko law de fie c'est dit jama na mi ko law olu ka jɔrɔ c'est à dire politique ka jɔrɔ ye min ye a caman bɛ yen majɛ caman de b'a la ne bɛ k'o de f'i ye i tɛ ka sɔn o min ma dɛ i bɛ o de bɛ i bɛ sɔn o de ma
majɛ de b'a la i tɛ sɔn a ma min na majɛ yɛrɛ o ye adamadenya ye l'ordre est humain
voilà
mais k'a bɛ k'a da min kun n bɛ n'o yɔrɔ de f'i ɲɛna par exemple ne ye mali ta mali ye dugu ye dugu min kɔnɔ sisan EID bɛ yen i bɛ EID dɔn kɔni
o tɛ
pas d'interpellation
ma dɔn bien sûr
mali dɔrɔn diɲɛ bɛɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye hali ni président cɛ ka jan ni ni misu cɛ ka jan ka Kennedy ma san kɔnɔ i kana i sigi ɲɛngɔn ɲɛngɔn k'i hakilina fɔ a ye mɛ o bɛ jamana joli le kɔnɔ o da ye mun ye o ye jumɛn ye i bɛ mɔgɔ joli o la parce que n'a sera min ma don min na o de bɛ wuli k'o ɲɛɲini o bɛ don siraw fɛ mɛ wagati min na a b'o kan i b'a sɔrɔ o tigi bɛ du dɔ de kɔnɔ o bɛ sigida dɔ de la o bɛ jamana dɔ de kɔnɔ mɛ o sigida mɔgɔw tɔw bɛɛ de ye politisiyɛn ye wa.
Ouais, mɛ n bɛ ka min fana f'i ye i bɛ ka aider min fɔ o aider espace d'interpellation min bɛ kɛ san o san maa minnu bɛ tɔɲɔn maa minnu bɛ tɔ ka tɔɲɔn kɔ e k'a lajɛ tɔɲɔn bɛ o ni maa minnu cɛ maa sugu jumɛn de don a tɔɲɔn min dosiye min bɛ taa dosiye joli de bɛ abuti.
Dosiye tɛ se ka abuti i b'a kun dɔn wa. A bɛ abuti kun min
na.
Parce que maa min bɛ ka taa ale kelen de don. Fanga ka ci ka ca dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ de t'a la o de la n bɛ k'a f'i ye mali problème tant que an ma bɔ intérêt ko kɔnɔ ka bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ k'a ɲɛsin mali ko yɛrɛ ma par exemple EID in bɛ kɛ a b'a sɔrɔ peut-être e balima dɔ bɛ yen o de bɛ nin dugu kɔnɔ e yɛrɛ ka kan ka communiquer en dehors de l'EID o ye kelen ye ne ye école karamɔgɔ ye ni kalanko sɛbɛn problème de don ne ka kan ka kɛ n kungo ye ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ko commerce domaine de don ko bin kɛra a kan syndicat ka kan ka wuli e b'o joli ye ka kɛ o bɛ se ka bɛɛ dabɔ ta politique i b'o bɛɛ da politicien ye cogo di
ne bɛ
b'o bɛɛ da gouvernement
sanfɛ 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 a ma fɔ ka da kun a ma fɔ ka da
politicien
ko
ɲɛnabɔli bange a minnu de fiyɛnna bi mɔgɔ k'a dɔn politiki ye min ye politiki tɛ dɔwɛrɛ ye ko bɛnkan kuwa i bɛ bɛnkan mɛ bɛɛ ɲɛ fanga bɛɛ jɛ fanga tɛ dɛ bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga la mɛ bɛɛ ɲɛ fanga banga min ka ɲi bɛɛ ma par exemple ni ɔkɔli taara ni ɔkɔli fɛnna sisan ɔkɔli dayɛlɛla a bɛ daminɛ 1er octobre cogo min na a bɛ fɔ k'a bɛ dayɛlɛ village min na ni première année dɔrɔn bɛ yen a ka kan ka daminɛ yen ɔkɔli mɛtiri ka kan ka sɔrɔ yen o kapu bɛ yen donc olu de chargelen don jamana ka impôt de bɛ k'olu sara o kama mɛ ni n'o ma kɛ o kan ka remonté de o remonté li o tɛ politiki nɔ ye o o ye minnu bɛ politiki kɛ o y'olu de nɔ ye o ye jɔn ye jamanadenw yɛrɛ de bɛ politiki kɛ o
minnu bɛ politiki kɛ
minnu bɛ politiki kɛ population civile de bɛ e Musa Kumili ta k'i sigi ne ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ n'o ye sigi k'e lajɛ mɛ e ka fisa n'o ye an b'o tiɲɛ fɛnɛ fɔ
ok an b'a se sa waati bɛ ka taa nin waati na an bɛ taa étape min na nin waati na an y'a ye a kumana lakanabaliya kan kosɛbɛ surtout a ka ouverture la siège la a kumana lakanabaliya in kan kosɛbɛ mɛ bi bi in na lakanabaliya surtout a y'a jira k'a fɔ an ka segin ka na min ye ordre constitutionnel la aw dun nin waati na min ye ministre d'état ye ministre de l'administration territoriale olu ye élection reportée c'est à dire élection yɛrɛ date ma fixé fɔlɔ parce que pour eux ni élection bɛ kɛ a ka se ka kɛ Mali fan bɛɛ surtout Kidal ko in dɛnɛ kun b'o ni k'an bɛ se ka k'o récupérer la maintenant élection don date yɛrɛ ma fɔ est ce que nin condition in na an bɛ min na surtout nin wulikajɔ minnu bɛ tile fɛn na est ce que nin condition in na an bɛ se ka taa élection na wa.
An bɛ se ka taa dɛ an bɛ taa n'a ye mɔgɔw sɔrɔla yan minnu les experts des élections o dɔ sɔrɔla yan k'a bɛ se ka kɛ hali décembre a mɔgɔ bɛ appeler yɛrɛ kɔnɔ. Mais o kɛra kalo tɛmɛnenw na donc o ye kelen filanan ye min ye a ko fɔra ko n'i bɛ ka tagara ko mali bɛ bin o ma fɔ wa mɛ bi mɔgɔ kelen minnu fɔ n'olu fanbaw de bɛ k'a fɔ ko ni Asimi ninnu ka taa n'a ye san 30 c'est pour te dire que ko bɛɛ ye ŋaniya ko ye élection tɛ kɛ waraw ni mɔgɔw cɛ koyi a bɛ kɛ mɔgɔ damaw de ni ɲɔgɔn cɛ e jɔni fɛnɛ maliyɛn yɛrɛ dama an ka constitution ye mun fɔ an ɲɛna ko ni territoire hali n'a sibiri minɛnen don ko référendum kana kɛ mɛ référendum ma kɛ bɛɛ ɲɛna yan o y'a sɔrɔ Kidal ma minɛ dɛ bon Kidal minɛna bi mun bɛ élection bali foyi.
O ye raison dɔ ye ko kɛrɛ min ye carte biométrique ko laban kile ma sɔrɔ et puis ko nouvelle constitution fana constitution kura min promulguer la a yɛrɛ la k'a fɔ o ka kan ka adapter ni an ka loi électorale révision fana bɛ senna.
Mais coup d'état 18 mois o sera ka adapter ka kɛ 2 ans yɔrɔ min na ne t'a dɔn. Togo min na référendum fana ka tila ka adapté o la ko togo min na élection présidentielle se ka adapté ko carte kama an ma carte mɛ nin si la o carte élection référendaire kɛra ni jumɛn ye a ma kɛ ni fiche kɔrɔ ya.
Awɔ mɛ o de fɔra ko sisan ko ka fiche
kɔrɔ ye. Mɔgɔ bɛ fiɲɛ na maintenant minnu bɛ fanga la Gasama ye nin kuma fana fɔ an ɲɛna o mɔgɔ wɛrɛ wa Gasama a ye nin fɔ an ɲɛna koyi ko kana olu ɲininka fanga bandon na olu de b'a cɛla ye e bɛ fɛ togo di ne da bɛ tulu la ko ne kana n da bɔ a la mɛ o y'i yɛrɛ nɛgɛ o ni mɔgɔ min y'o fɔ. Dɔw b'u dɔn mɛ maintenant u ka bulu kunna ko fantan kɔnɔntɔn dugu kɔnɔ fama kelen i y'a ta n'a ye c'est pour quoi bi anw bɛ fantanya préféré mɛ a ka fɔ parce que sini bɛ yen quoi jamanajɔ tɛ bi dɔrɔn ye c'est ce que les gens oublient n'i y'a mɛn bi an b'a fɔ ko wayi mali tun tɛ indépendant ye mali ye indépendant ye parce que 60 kɛra o le 20 septembre 1960 n'o tun ma kɛ yann'o cɛ dɔwɛrɛ tun bɛ yen yanni le 20 juin cɛ fɔlɔ fédération yann'o ka exploser fédération sigilen an tun bɛ jumɛn de fɔ koloni de tun tɛ fɔ mɛ n'i y'a ye a bɔra koloni na ko k'a fɔ ko un mali indépendant dɔ de kɛra o mɛ na baara kelen de bɛ kɛ bi kuma tɛ quoi an bɛ fɛ ka min fɔ ɲɛna dɔrɔn bi k'a fɔ ko nin bɛ mali élection bali ayi maliyɛnw de ma jɛn n'a ye o bi anw b'o fɔ o mangoya anw b'o ta Modibo Keyita ninnu ye degun min ta anw b'o préféré maa kɛmɛ bɛ yen jo bɛ ka d'olu ma bi dayiru ninnu b'a fɔ tele la don min na k'an tɛ se wagati min na a labanna mun ma i bɛ ka i ɲɛ tugu a kan a taara Ogosabo fɔlɔ la ko chef d'état major yɛrɛ ni filanan kɛra k'a bɛ gɛn filanan kɛra donc o bɛɛ tagara n'a ye donc anw minnu bɛ k'a fɔ bi c'est pas que minnu bɛ fanga la an b'u juguya la o kelen filanan ko an tɛ mali fɛ maliyɛn tɛ k'o yɔrɔ de faamu maliyɛn yɛrɛ de naturellement an b'a f'u ɲɛna u ka bɔ joliba ni stade kɔnɔ olu ye balontan de jamanajɔ la ni mɔgɔ filila n'a ko ko nin man ɲi i ka kuma fɔlɔfɔlɔ ye mun n'a ye n'a ko nin fana ka ɲi i ka kuma fɔlɔfɔlɔ ye mun n'a ye.
Ok i bɔra k'o kuma fɔ ne ye jateminɛ kɛ sisan wulikajɔw bɛ ka kɛ nin waati nin kɔnɔna na surtout an y'a ye bi lakana bunakun kan lakanabana bunakun ɲɔgɔn don bangasikaw olu kɔni bɔra bi siratigɛw kɛra musow bɔra ka siraw tigɛ ko parce que olu fana bɛ fɛ lakana ka kɛ maintenant est ce que Kidal minɛni kɔfɛ c'est vrai gouverneur bi ka segin accueil yɛrɛ vraiment les gens étaient très contents mais bibi na est-ce que politique wɛrɛ de man ka kɛ ka ménager walasa camacɛ bolo in fana ka se ka sumaya
non bon ni yɛrɛ yɛrɛ la mais le général je lui félicite pour sa nomination
gamu
il fait partie des gens a bɛ mɔgɔw fɛ bi minnu b'a yira maliyɛnw na ko siyako kɛlɛ tɛ yen donc de passage mɛ n ka premier ministre préféré fo Agamani,
mm-hmm.
il est tout le temps apprécié
mm-hmm.
jusqu'à ce qu'il y ait un
mm-hmm.
Mais les doyens des Arabes,
mm-hmm.
El Mourani,
mm-hmm.
Mboufenefouya, mm-hmm. pour montrer que Mali au Ménina le Kodoko,
mm-hmm.
indépendance Tara, Mali président qui est fait, mais deuxième homme fort,
mm-hmm.
Alassane Haïdara, mm-hmm. il était de Tombouctou. Mm-hmm. Dans le nord, froid de Banissiri et Kéléni,
mm-hmm.
au-delà Mali au Lego, un peu, un but une fois.
Mm-hmm.
Donc, à Foucault, qui a le coin, au problème Kundo. À dire là à ce niveau maintenant parce qu'en combat de chia côté quoi mon code de c'est comme il veut que les faut pour tisser de roman mon code de fallait be nous fallait tara kelenge c'est comme une bi ali sur si nous fleur fanga là n'avait pas faux ko cinq colonel armée couture chela nous moi coloshi ni problème ou lâcher en armée bétrobe na tien colonel duru nova donc à même il faut chaque fois manière de digne maintenant mais faut que le peuple n'a jamais tort que le peuple t'est fini peuple de la flé du main qui là où ko la domina abida ka kla ka wuli franci bi jo anye da la domina kante do kiral et c'est ni bamako ko wula ka franci ko ka ko se ko ko fra mopti ka ko fra tumutu ka tumutu ka fra gao ka ta fa i jo kiral dala armé nové ça m'a la tma bia de ma toi la télé ko ni ka kapel ko na mo ko ke le début voilà vive la transition ma dire ka te mais c'est ko depuis bitere depuis 2012 il faut bi adam ma se mopti. Mais il le groupe bi armée monte en puissance à travers quoi ou chaîne ni fait mon parce que malien min kari malien a clou même kada clou a clou koro mais comment demander ni tient tikelo amour ko bi na tiena c'est comme bi yoro do foko sara nga ou jole me alibi armée ka se ka fenke mais ka soga ya fo le ministre a dit nous 1236 milliards bon ana a ku ngafo ni chama ku be ka to ka sara o mafo o fora. Alors, il y en a toujours, armé avec équipé, nous voulons que les voter à l'assemblée légitime, légale fait. Nous avons un sera fait. Mais nous avons assimilé la bien avec un sera fait. Mais au bout de quoi, j'ai eu un peu de cacao, un peu de fou. Mais au détail, il y a un peu de bise. Aïe. Au cas de président Maseka, l'État, c'est une continuité. Au bout de quoi, il y a un peu de fou. Mais au bout de quoi, l'article 31 problème, on m'a résolu, si vous allez nous. Le privé m'a dit là, le m'a dit là, comme ça on a dit l'interbia, mon baron me oulomina, mais tiens qu'à fois Jamana Radio, donc
tiens qu'à fois Jamana Radio, en mettant peut-être minute flaconon à Ibola Kamifo, Aïra la Kafo, école privée Mounoube, Mounte Sharia, Ibola Kofo, ou bien Yuru Kelly Rebbi, à Kembe donné Domamaï, parce que Bobo Kamene, Bobo Kata Datou, c'est vrai, on dit le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, mais Yuru Kelly n'a mené Mounoubekake, est-ce que bi il y a un de chara pour que yani mo ka mena kata ni enquête kala ka yira ka fo mo min nobala e be se ka min sara o be mena bulu ni na flo munu fa yira pi bulu ali de bulu ali mo de bulu ko abe don ko a susu benena est-ce que l'état ne doit pas chercher un mécanisme ka ni fen nu ke wala sa ka se ka war nu de ki pele tu komi est-ce que mam sa ka mo mena kata o datu pendant des mois
bon datu li a justice ka roi on sait pas pourquoi ou ba ke abe se ka ke sira o ka chan ou c'est que vous avez pour que vous avez là. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous jusqu'à présent, vous avez énergie à 56 citernes ou 59 citernes là tout nous. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit que vous avez dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez avec tes mefollow de kata qu'on a refaga ou bébé dans la tarifa nous n'y aurait déjà corrodé il boit des follow fra donc nous voici qui les monon ni tout manga mais quoi si tout nous voici mon cono ni fin de dire maléoma 1236 m'a dit mais faut alors faut trop dire on va voir la magouille à fora dit donc ni fin de fora que jamana irait sharia irait babina à quoi comme mais mon homme nous n'en avons voici qu'on veut de la nique ni on nous follow de ma colota. Parce qu'il faut savoir, Jamana be guerre là, ni guerre fora kololo, fora be mukominga. C'est vrai, nous sommes des familles armées bègues, mais on nous devait fora na, on nous devait ukali, umasiri, mais on nous devait ukali ko ameta defanina. maintenant dɔw bɛ taa kalan na dɔw bɛ taa bagamara la u ka sokɔnɔmɔgɔw ye anw de ye an n'u ye kilasi kɛ yanni u ka don armée la wa hali n'u taara retraite la o y'an ka laɲini ye u n'an bɛ segin ka na dan bɔ ɲɔgɔn fɛ donc surasikɛ tɛ a dama mɔgɔ ye ka bɔ civil la an k'o faamu n'i ye mali armée ta a tɛ anciens bɔ nɔmuru la o ye kelen ye commerçants kɔni tɛ o de la i ye yɔrɔ dɔ fɔ k'an jɔlen don mali jamana min fonctionnaire tɛ 200 000 bɔ ne k'o yɔrɔ la 20 millions cɛla ko u jɔlen don donc i kan k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ça ne va pas kuma ka dɔgɔ fɔli la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de la an bɛ dimi de la bi o de kan ka bila parce que n'an ye dimi ni mɔgɔko kɛlɛ ani fanga nɔfɛ kɛlɛ n'an tora a la ka ma tiɲɛ fɔ jamana tɛ jɔ a bɛ
tiɲɛ kelen est ce que an tɛ se ka fɔ kurantigɛ in yɛrɛ dimiya de bɛ yen la nin waati in na
bon kurantigɛ dimiya tɛ se ka ne minɛ parce que anw ye Musa Kile wagatiw ye anw mɔnna wagati min na kuran yɛrɛ tun tɛ yen kuran sera anw yɛrɛ ma 2000 kɔnɔna de la kalabankuru yan fan fɛ a fɔlen ko kan 2002 wagati o kama de an ye kuran sɔrɔ donc anw mɔnna dibi la quoi anw y'an ka leçon ta ka
e dun ye kurantigɛ ko mankan na
sɔrɔ ne y'a mankan kɛ kun min na i b'o dɔn parce que fɔlɔ maliyɛn caman tun dahirimɛ sirilen tɛ kuran na mɛ bi u dahirimɛ sirilen b'a la ne terikɛ caman tun bɛ yen n jɛɲɔgɔn caman tun bɛ yen i b'a sɔrɔ fɔlɔ u ka degun tɛ se n ma parce que u tɛ n deli n'u ye n wele telefɔni na foli gansan don mɛ o fɛn fɛn bɛ ne wele bi n'o ma nasɔngɔ ɲininkali kɛ n na o bɛ fɛn wɛrɛ ɲininkali kɛ n na mɛ a bɛɛ ye baarakɛla ye ni min tɛ soudeur ye i b'a sɔrɔ cyber b'o bolo ou bien ale orangemanw ni fɛnw ninnu bɛɛ baarakɛlaw de u ka baara sigilen don bi wagati de y'o kɛ a sigilen don kalan na donc minnu bɛ degun na ni ne ye n da de y'a kan ne k'a bila n kunna ne ka degun bɛ kɛ fila ye ni degun ye ne minɛ ne tɛna se ka ɲɛsin olu ma parce que olu yɛrɛ b'a la donc o ye degun ye fila ye bɛɛ i bɛ jamana kɛlɛ kɛ nin de kama quoi.
Ok d'accord kumakuncɛ kuma.
Kumakuncɛ kuma hali bi ka segin ka appel cɛden bɛɛ wele. Cɛden bɛɛ parce que n'i y'a mɛn jɛkulu a ɲɛmɔgɔw ko don shérif ninnu ni sacrifice tɛ fila ye kelen kɛ denbayatigi ka ni chevalier de l'ordre national grade exceptionnel k'o sɔrɔ i seli ka retraite la ka ni sacrifice sugu kɛ ni jamana ko tɛ foyi ti fɔ o ye kelen dara a b'a ka tan kɔnɔ ka wuli ka nin kɛ a bɛ fo Usain Amiyɔn Gindo politicien don bi bi na minnu bɛ CNT kɔnɔ Mali fan bɛɛ bi ani bɛɛ ka surun ni a tun bɛ transition nɔfɛ bi ko an ka taga n'a ye a ba la France n'o tun y'a dalakan ye sisan b'a sɔrɔ bi CODEM kɛlen bɛ ka Mali bɛɛ minɛ FND président d'honneur o ye Abdoulaye Coulibaly ye n tɛna o fɔ parce que déjà c'est comme o bɛ fanga la kaban Asimi ninnu yɛrɛ b'a dɔn o ye mɔgɔ min ye Mohamed Ali Bachili c'est quelqu'un i sɔnna i ma sɔn a b'a ka sariya dɔn Sheikh ka maliko nɔgɔ t'a la ninnu bɛɛ de bɛ yen bi n'u bɛ ka tila ka ban k'u jɔ ko parce que jamana in k'a jɔ quoi donc maliyɛnw k'a dɔn bi an bɛ yɔrɔ min na n'a jɔra sukaro pili yɛlɛlen a ma yɛlɛ ne kelen kama koyi ko ne ye fasoden jugu ye wa ni kuran tigɛra an ka quartier kɔnɔ a tɛ di mɔgɔw ma k'u ye soute à la tradition a bɛ tigɛ bɛɛ de la donc an y'o faamu dɔrɔn ni degun min bɛ yen bi. Et surtout, ka bɔ kuma la ni yɔrɔ jumɛn ye i bɛ ka nɔfɛmɔgɔw de tun bɛ yen maaw de tun bɛ yen u tun bɛ yen i bɛ ka fɛ a kɛra nata ye wa a kɛra sugu sugu ye mɛ jamana kama u y'u jɔ i bɛ ka fanga ka taa dɔw tagara dɔwɛrɛw ma taa bon an ka nin bɛɛ arankini bila parce que hali o fana bɛ yen mɔgɔ bɛ yen bi n'u y'anw dɔw ye dɔrɔn hakili bɛ jigin MCN RFP de la donc an ka nin bila an ka jamana lajɛ donc hali bi ka tasibila de kɛ an ka cɛdenw ye hali bi fɛn min bɛ ka kɛ an b'a dɔn être soldat tu fais ou on te fait faire.
Okay.
En bout donc quoi. Donc, on est avec eux, mais on n'est pas avec les autorités de la transition parce que les politiciens ont dit nous, il nous manque en bas fort, mais nous, il nous manque en bas fort bien.
Ok, d'accord.
C'est le bon mal animateur faudrait parce qu'à ça, voilà, on ne sait pas nous baron d'oké, on a nous, on a nous même malé qu'on a albi, on est aidé nous, nous bateau. An bɛ se ka kuma da sɔrɔ ka kuma.
Ok.
Ka maliyɛn bɛɛ fo.
D'accord ka maliyɛn bɛɛ fo o yɛrɛ bɛ fo nin waati in na. Ne y'o de fɔ n'ala sɔnna mardi wɛrɛ n bɛna na détail kɔnɔ. Ne y'o de fɛ o don bɛ ka fɔ n ko mɔgɔ jigita man ɲi. N bɛ ka taa so n jɔrɔlen don. N nana n jɔ station na. A siran sumu comptable n'a a comptable o balila dɔrɔn k'a ka vitre di ka lajɛ ko terminé don ne ko awɔ ko je te suis. sénateur ko pompisi ma ko ka e pleni do ke ngamotula donc bafo ni yoro ina
ko so ni ya
bafo ni yoro
ina mo gare kana plein ga ko ne bafo de ni mo gare ya ko plein ga ko
ba kana ka so ni no me ay ni mali ke ni parce que ta don ay ni station na tro ko ka ke donc wa tipe de bafo on ta do ay ni ma de ni mo ay ni ma ke ko ni e bafo donc bafo ni yoro ni na kabola ni watina kata mi ye bangala kono an yɛrɛ ka région kura min ye an ka gouverneur ye El Béchir an b'a fo ni waati na sabula a bɛ wuli ka jɔ kɛ caman kan walasa Bayankara région bɛ se ka sabati cogo min n'an donna dɛ kɔnɔ ka n'a ye so i b'an b'ale fo fo ka taa an ka maire Seri Kerepli ani ne yɛrɛ fa min bɛ retraite la bi école karamɔgɔ de don ale Jeff Kile an b'olu fo ni waati na ni nana Bayankara kɔnɔ Maru Jembe ale bɛ orchestre Kanaga la an b'ale fo Hawa Sise Sibare kɔnɔ an b'o fo ni waati na Abbas colonel major Abbas Damidi gouverneur de Mopibo fo kata ni watina minye isa kansaye ma ale fo ni watina ale bopti berye kata ali magite minye promotion de la femme nyafuke ambo fo ni watina ni ala sonama kolongolo ni watina ne la directeur ya mungoro ma le fana fo fo kana ni watina le roi appel konana mba fo ni watin konana donc ka yala la ka fo ni le kunye wati mi shumana ka dama nga an tɛ se ka bɔ nin kɔnɔ kosɛbɛ ni y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma se fo min ye dubɛ mɔli mamala sabula ale yɛrɛ o don a ye tisi ɲɛnama dɔ jan min'o kalan k'o don donc Yasi Maiga ale bɛ primature la PM ka conseil spécial de ro n b'ale fo ni waati na Robert ale fana ye conseil spécial ye ale ko n'ala sɔnna ko bazin kelen bɛ diyan ko n bɛ émission kɛ n'o ye m'ale fana fo ni waati na ka bɔ Kunba Yaris an b'ale fo Ɲɔrɔkaw k'olu bɛ ka lise joli la ni waati na olu yɛrɛ mɔgɔ bɛ dɛmɛ na Kunba yɛrɛ ɲumana o ye million o ye 40 million ɲɔgɔn don mais à peu près 20 million ɲɔgɔn tora o ye hali bi donc an b'a fɔ ala ko o fana nɔgɔya o ye. Surtout Ɲɔrɔ ye duguba ye ni lise minnu sera ka jɔ ka réhabiliter c'est très bien donc o b'o wulika jɔ min na association de don olu sera ka wari min fara à peu près 40 millions o ye lise o salle de prof mais hali bi k'o bɛ ka 20 millions ɲɔgɔn ɲini an b'a fɔ ni waati na a bɔ kuma na ni min ye Atel Aludu Maiga kɔrɔbɔrɔkɛ fama an b'ale fo Augustin Yesubeu an b'ale fo autorité morale fo ka taa Isu Sangare la Morlay Touré le petit Touré an b'ale fo min ye Abubakar Traoré Grand Bey katikaw ka den mandi a ka foli bɛ ya ni waati na ka yira ka fɔ anw de bɛ ye ka nunu de bɛ nin baaraba in kɛ walasa kuma ka se aw ma an bɛ kuma studio kɔnɔ ni waati sera an ma bila dɔrɔn Augustin b'a a kupe walasa donc n y'a dɔn kɛ an b'i yɛrɛ fo ni waati na ka ne yɛrɛ kɔrɔkɛ fo u sera mɛ gindo ni waati na an b'a fɔ kodɛm cɛba don an b'a fɔ
kabila
ne kan bɛ u sera mɛ gindo
ma
o de ne para ne b'ale de fɔ kulubalaka ninnu ani aw bɛɛ fula ninnu kɔni bɛɛ ayiwa fu kɔ mɛ bɔn pulo gasi kama fan kelen kama mɛ abilɛ kulubali fo ka fulaw fo ni waati na sinɔn bɛɛ b'a dɔn bɔbɔw bɛ se fula la o kɔni o ye tan ye donc nin waati na e ma sɔn dɔrɔn ta wa fula mulu bɛ yen o ye fulaw dilan ni mulu min ye a bɛ yen. Tomi ani wa a kumulu bɛ
yen
d'accord an b'o fɔ nin waati la k'a fɔ ni ala m'an ka jɔnjuru yira an na ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ nka ne kɔrɔkɛba bɛ yen min ye Sumayila Kulubali sujet photo kunnari an bɛ bɔ n'o ye k'a fɔ aw ka mɛn mardi wɛrɛ.